እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብሪ ተዛትኩም
ሃይበ ፕሮፌሰር ቅነት ኣውዳኣመድ ዝበለልኩም እናበልኩም ብዛዕባ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳይ ብዛሃቦ ዘረባ መልሲቶም ትህብዎ ዘሎ ርእቶ እቲ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ኣይተወደአን ትበሎ ተወዲኡ ይብሉ ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ ዘንበወግዒ ስግኣት ኣለና። ስለዚ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ወርሒ ክነብሩ ዶ ይመስለን ኢና ኢትዮጵያ ክትወረና ወይ ክትሃርመና ስለ ተኽእል ኢሉ ሞ ሕጅስ ንዚ መግለፂ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዘይሰምዕዎ ኮይኖም ድኦም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ። ዝተረፈ ርሑስ ቅንያት ኣውደ ዓመት ዝግበረልኩም ብድጋሚ የቐኒየለይ
ሬድዮ ቪኦኤ ርሑስ ኣውደ ዓመት ንኣመንቲ ክርስትና ርሑስ ዒድ ኣልኣድሓ ድማ ንኣመንቲ ምስልምና ይብል ቀፂለ ጉዳይና ንግበር ጉዳይ ኤርትራ ጉዳይ ቁዋም ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ንግበር እየ ድብል ኣነ ፊልሞን ካሕሳየ ካብ ዳላስ ይቐኒየለይ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ፣ መጀመርያ ፕሮግራምኩም ምስጋና ነቕርብ። ምስ ክቡር ጀነራል ፃድቃን ተገብረ ቃለመጠይቕ ብጣዕሚ ዝሓጉስ ነይሩ። እንተኾነ ግን ክቡር ብሪጋደር ጀነራል ፃድቃን እዚ ኩሉ 25 ዓመታት ዝሓለፈ ግዜ ተጠቐምኩምሎም ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ስልጣንኩም ብክብረትኩም ኣረክቡ በሉና ነዞም ዝተረኩ ብሰጡ ንስኹም ድማ ንሰላምን ንዕርክን ፀዓሩ ንብለኩም የቐኒልና ክቡር ብሪጋደር ፃድቃን ይቐኒልናይ ዮማነ ካብ ኣሜሪካ።
ሄሎ ቤኤ ርሑስ ኣውደ ዓመት ይገረልኩም ርእቶ ክህቦ ደልየ ዘለኹስ ከም ቀደም ምስለ ክንስ ውሕጅ ወስደክን ኢሉ ሞ ናተይ መልሲ ግን ገዘአን ዘይፅረያስ ገዛ እንዳማተን ይበሃል። ስለዚ ንሕና ዲሞክራሲ ክንሃንፅ ላዕሊ ታሕቲ ንብል ኣለና። ኣብ ህንፀት ዲሞክራሲ ድማ ሓጎፅጎፅ ዘጋጥም እዩ። መናእሰይ ኤርትራውያን ክመሃሩን ዓዲ ክሃንፁን ዓዲ ክልምዑን ዝግብኦም ንኢትዮጵያ መፅኦም እዮም ዝነብሩ ዘለዎም ሞ ገገዛና ድኣ ነፅሪ እናይቕኒየለይ።
ድምፂ ኣሜሪካ ንኩልኹም ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንምሉኡ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ርሑስ ዒድ ከዓ ነቶም ኣመንቲ ምስልምና ርዕሰ ውዲ ዓመት ንኩሉ ብዝኾነ ብዛዕባ ጀነራል ፃድቃን ዝሃቦ ርእቶ ወይ እውን ቃለመጠየቅ ስሕትና ብዝተሓወሶ መንገዲ ቃለመጠየቅ ገይሩ ብጣዕሚ ከዓ ፅቡቕን ቅቡሉን እዩ። ጌጋታት ክህልዎ ይኽእል እቲ ዘገድስ ነገር ግን ሓደ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሩ ኮይኑ ብመንግስቱ ክብሪ ተባሂብዎ ፅሮታ ውፅኢ ድላዩ ክዛረብ
መሰል ብምርካቡ ጣ ዝሕጉስ ነገር የቐኒለቻው። ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ንላኣኹልና ክነቕርበልኩም ኢና። ቁፅሮ ስልክና 2225992942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ኢሜይል ክፅሑ ተለለኩም ድማ ሆርና@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና ክነቕርበልኩም ኢና። በዝንበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። መናይ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋምሌት ድሓንሕደሩ